Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 8. decembar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. Evropski sud za ljudska prava donio odluku kako se tužba Svetozara Pudarića, koji je preminuo u martu ove godine, prihvata, te na taj način Bosna i Hercegovina izgubila još jedan slučaj kojim je potvrđen diskriminatorski odnos prema građanima ove države. Pudarić se obratio Evropskom sudu zbog ugroženog prava da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda s teritorije federacije. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Banja Luke uhapsili 7 osoba osumnjičenih za zločin protiv čovječnosti. Oni se terete da su u svojstvu pripadnika policije i vojske Republike Srpske na području Donjeg Vakufa sudjelovali u nezakonitom zatočenju oko 150 žrtava, civila, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, nad kojim su počinili mučenje, zlostavljanje, premlaćivanje, nečovječna postupanja, nanošenje tjelesnih i duševnih ozljeda, što je rezultiralo smrću više osoba. U Banja Luci je danas održan sastanak predsjednice entiteta Republika Srpska Željke Cvijanović i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milanom Tegeltijom. Tegeltija je pored ostalog rekao da za njega uslovi rada u Sarajevu postaju nemogući. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano 1077 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 69 pacijenata. Hrvatski sabor raspravlja o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u 2019. godini. Predstavnički dom parlamenta federacije u današnjem nastavku 16. redovne sjednice nije dao većinu glasova za izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u prvih 6 mjeseci ove godine. Prve doze vakcine koje su razvile farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech stanovnici Velike Britanije počeli primati danas. Film Quo Vadis Aida, rediteljice Jasmile Žbanić u produkciji Deblokade na tek održanom filmskom festivalu London Film Week nagrađen je s 3 nagrade za najbolji film i rediteljicu, dok je najboljom glumicom proglašena Jasna Đuričić. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom, na planinama snijeg, obilnije padavine u Hercegovini. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 1 do 6 na jugu do 10, tokom dana između 6 i 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održan sastanak predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsjedavajućim BH predsjedništva Miloradom Dodikom. Tegeltija, koji se nalazi u središtu pažnje javnosti zbog afere Potkivanje 2, rekao je kako su za njega uslovi rada u Sarajevu, odnosno u vijeću kojem je na čelu, nemogući, odnosno da mu prijeti likvidacija. Informiše Ivan Katavić.
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, kazao je nakon sastanka održanog u Banja Luci da je imao obavezu obavijestiti predsjednicu Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine o stanju i atmosferi u Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine.
Što se mene tiče rad, uslovi za rad na nivou Bosne i Hercegovine, kad sam pitanju ja lično, a vjerujem i ostali članovi savjeta iz Republike Srpske, postaju nemogući. Nemoguće je takvim uslovima obavljati funkciju na dostojanstven način i na zakonit način. Ja kao osoba i kao predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta izložen sam nezakonitim obaveštenim i paraobaveštenim aktivnostima koje u svojoj konačnici s punim pravom mogu da sumnjam, mogu da rezultiraju i ugrožavanjem mog fizičkog integriteta, što znači eventualno mojom likvidacijom.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je kako ugrožavanje života predsjednika VSTV-a je doseglo nivo u kojem Republika Srpska ne može garantirati sigurnost da on obavlja svoj posao.
Gdje se god pojavi bilo ko, pogotovo Srbin, on je od strane ukupne medijske strukture satanizovan, kriminalizovan i svašta nešto od njega urađeno, provučen kroz blato i svega toga. Kakva je nečasna uloga međunarodnog faktora pa i Evropske unije u svemu ovome najbolje govori prije 2 mjeseca ili mjesec dana sam ambasador Evropske komisije, koji je rekao: mi ne dobijamo ono što hoćemo za pare koje dajemo pravosuđu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kazala je kako pravosuđu Bosne i Hercegovine treba korjenita i temeljita reforma, ali ne ona koja je ciljana protiv pojedinca. Dodala je kako su reakcije međunarodne zajednice protiv TGLT-e neprincipijelne.
Umjesto da zagovaraju potpunu reformu pravosuđa, svi smo svjedoci da je ona neophodna i prijeko potrebna i da mi danas živimo, dakle, sa pravosuđem koji je rezultat jedne međunarodne ili više međunarodnih reformi koje nisu dale nikakav rezultat. A da povrh svega toga, umjesto da se bavimo svim tim aspektima, dakle, mi se bavimo pojedincima u okviru pravosuđa i oni predstavljaju određenu imetu, nažalost.
Podsjećamo, izvanredna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine održana je prošli tjedan. Na toj sjednici se raspravljalo o prijavi protiv TGLT-e koji se našao u središtu nove afere kada je portal istraga.ba objavio audio snimak njegovog razgovora i bivše članice VSTV-a Milijane Buhe o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija. VSTV, kako je nakon sjednice priopćio TGLT-a, u jednom od zaključaka zatražio od njega da podnese ostavku. TGLT-a je najavio da će razmisliti o ostavci, a konačnu odluku priopćit će u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u nastavku sjednice prekinute 2. decembra razmatrao je izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih 6 mjeseci ove godine, te informaciju o stanju kriminaliteta u istom periodu. Ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je u izvještaju, pored ostalog, rekao kako je zabilježen blagi porast krivičnih djela, da terorističkih aktivnosti nije bilo i da je smanjen broj saobraćajnih nesreća, izvještava Mirna Sadiković.
Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara ocijenio je da je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježen porast krivičnih djela za 21 ili 0,8%, naročito zbog povećanog broja migranata u Bosni i Hercegovini, ali da je sigurnosna situacija u Federaciji pod kontrolom.
Ono što karakteriše ovu informaciju o stanju sigurnosti za prvo polugodište 2020. godine je da je u odnosu na prethodnih godina evidentirano blago povećanje broja izvršenja krivičnih djela. Naravno, tu moramo uzeti i u obzir i migrantsku krizu i sve što je proizašlo iz nje. Međutim, još od 2015. godine prisutan je trend kontinuiranog smanjenja broja izvršenih krivičnih djela u Federaciji BiH. 2015. godine je registrovano 20.306, da bi u ovome polugodištu zabilježili povećanje krivičnih djela za 21 krivično djelo ili 0,28%. Smanjuje se broj registrovanih saobraćajnih nesreća i, što je najvažnije, smanjuje se broj smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama.
Poslanik Dževad Adžem kazao je da izvještaj o stanju sigurnosti ne odaje realnu sliku na terenu i da je percepcija građana da je sigurnost znatno narušena.
Ljudi su prestravljeni, građani se pljačkaju, opšta je otimačina i opšta nesigurnost. Znači, stanje sigurnosti, kada govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine, jedno je od usluga koje federalna vlada mora da isporuči građanima, je kritično. Imati realizaciju budžeta 44% ne može ni imati više, kada uvaženi ministar ima multifunkcionalno političko djelovanje.
Ministar Čampara podnio je izvještaj o popunjavanju radnih mjesta u policijskim strukturama u Federaciji, a poslanik Hajrudin Žilić podsjetio da više od godinu dana nije imenovan direktor Policijske uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Zakon o unutrašnjim poslovima propisuje da vlada ima rok od 90 dana da izvrši imenovanje direktora Federalne uprave policije. Napominjem da su se za to imenovanje u zakonsko predviđenom roku ispunili svi prethodni uslovi. Nezavisni odbor je u zakonom predviđenom roku dostavio spisak predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje sa ocjenom najbolje rangiranog kandidata. Šta nam sad poručuju? Pa poručuju nam da čekaju da se Lukač vrati iz penzije, valjda po drugi ili treći put, ne znam ni ja, ili da kao parlament tražimo od visokog predstavnika gospodina Incka da on radi posao za koji su oni plaćeni i da on imenuje direktora Federalne uprave policije.
Poslanici su razmatrali i strategiju upravljanja dugom 2019-2021. godina, informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji za period juli-decembar 2019. januar-juni 2020. i izjašnjenje o zaključcima parlamentarne komisije odgovorne za reviziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
nastavku emisije pratimo epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, u kojoj je u posljednja 24 sata registrovano 1077 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 69 pacijenata. Situacija je i dalje nepovoljna, kažu epidemiolozi. Opširnije Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus je potvrđen kod 322 osobe ili kod svake treće testirane. Najviše novozaraženih osoba je iz Banja Luke 79 te iz Bijeljine 54. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske registrovao je u posljednja 24 sata 28 smrtnih slučajeva. Direktor instituta Branislav Zeljković.
Ono što je sigurno da u Republici Srpskoj je dalje nepovoljna epidemiološka situacija u skladu sa brojem osoba koji su pozitivni u toku 24 časa, odnosno broj testiranih osoba. Vidimo da taj procenat je u posljednje vrijeme stabilan, ali i dalje izuzetno nepovoljan. Ono što mi moramo apelovati na građane, ono što sigurno u posljednje vrijeme se dešava, da uslijed hladnijeg vremena građani, nažalost, na otvorenom ne nose maske, što predstavlja izuzetan problem i što može dovesti još težu situaciju. Apelujemo da samo opuštanje prilikom primjena mjera trenutno nema nikakvo opravdanje, niti je preporučio bilo kom segmentu života. Jako je bitno da i dalje se poštuju mjere kao što je prije svega nošenje zaštitne maske i fizička distanca.
Epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, što stvara veliki pritisak na zdravstvene ustanove, rekla je epidemiolog Jelena Đaković-Dević.
Od samog početka epidemije infekcija u Republici Srpskoj potvrđena je kod 2176 lica, od kojih je do sada oko 55% oporavljenih. Od samog početka epidemije Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 1240 smrtnih slučajeva od ove bolesti. Ukupan broj hospitalizovanih lica je 1130. Što se tiče Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, negdje oko polovine hospitalizovanih pacijenata zahtjeva određen vid kiselničke podrške, što zahtjeva usmjeravanje značajnih kapaciteta za zbrinjavanje ovih pacijenata.
U Federaciji Bosne i Hercegovine koronavirus je potvrđen kod 690 osoba ili kod 27% testiranih. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljeno je 37 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1743. Do sada u Federaciji BiH COVID-19 je potvrđen kod 61.721 osobe, a izliječeno je 67% oboljelih od ove bolesti. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 65 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 4 osobe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina još nema povratnu informaciju o tome koje će vakcine stići za građane ove zemlje, kao ni to kada će stići, dok je u međuvremenu, na primjer, Srbija objavila kako su kompanije Pfizer i BioNTech već predale dokumentaciju za registraciju vakcine protiv koronavirusa u toj zemlji. Čujmo šta je o aktivnostima vezanim za nabavku vakcine u Bosni i Hercegovini saznala Leila Omeragić-Čatić.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine još nema takvih informacija o dostavi dokumentacije izboru vakcina, te u svom posljednjem saopštenju navode da se u narednom periodu očekuju daljna obavještenja Svjetske zdravstvene organizacije, Globalne alijanse za vakcine i Koalicije za inovacije pripravnosti na epidemiju o potencijalnim proizvođačima vakcina i rokovima za isporuku. Kada građani BiH čitaju ili slušaju aktivnostima zemalja u regionu kada je u pitanju nabavka vakcine, a takve aktivnosti ne vide da se ubrzano dešavaju u njihovoj zemlji, onda ne čudi da među njima ima onih koji sumnjaju u sve. Za Radio Slobodna Evropa govore Darko iz Doboja, Ado iz Cazina, Dženita iz Sarajeva i Mira iz Banja Luke.
Ne znamo skoro ništa o vakcinama, za sad nismo za vakcin samo, što se toga tiče. Pa malo više znamo podataka o Sputnik 5, pa tako da možda kad bi se već odlučio, možda da bi primio tu rusku vakcinu.
Pošto je i prije mnogo godina postojalo mnogo virusa koje se vakcina otkrivala 30 do 40 godina. Bilo je potrebno da se te vakcine razviju. Nemoguće da je za virus COVID vakcina otkrivena za godinu dana.
Možda, ali u prvom valo ne bi pristala da dobijem. Ako je umrijeti, umrijeti je jednom svakako, ali ne svojom rukom, svjesno.
Sumnja uvijek postoji, sve što se novo na tržištu, znači plasira tu negdje, može biti plus minus, ali sa rezervom.
Dr. Sanjin Musa, glavni epidemiolog Federalnog zavoda za javno zdravstvo, kaže da COVAX mehanizam u kojem je Bosna i Hercegovina u svom portfoliju ima preko 10 vakcina, te da nijedno cjepivo nije još dobilo dozvolu.
U ovom trenutku i dalje nijedno cjepivo nije dobilo dozvolu regulatorne agencije FDA niti Europske medicinske agencije. Jedino znamo da je ovo jedno mRNK cjepivo dobilo od strane Britanske regulatorne agencije.
Pfizer i BioNTech su podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji. Proizveli su jednu od vakcina koja zahtjeva poseban tretman, a prvi u svijetu tu vakcinu su odobrili u Velikoj Britaniji. Ova vakcina se šalje u kutijama sa suhim ledom i može se čuvati do 6 mjeseci na temperaturi od minus 70. Epidemiolog Musa kaže da je to veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu.
To bi zaista bio jedan logistički izazov i evo kažem da se ne tako ultra hladnom lancu, ali izazov je i za standardni hladni lanac, ali evo kažem uz jednu logističku dobru organizaciju takve stvari se zapravo mogu izorganizirati. Ono što znamo da će Ministarstvo civilnih poslova će organizirati i centralno skladištenje kada je riječ o nabavci cjepiva putem COVAX mehanizma.
Kompanija Grizelj u Bosni i Hercegovini ima sisteme za transport i čuvanje vakcina na niskoj temperaturi čak do minus 150 stepeni. O tome su obavijestili nadležne, međutim oni još nisu dali povratnu informaciju, kaže vlasnik kompanije Tomislav Grizelj.
Svi su nadležni od Državnog ministarstva za civilne poslove, ovo dva entitetska ministarstva zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske. Znači svi meritorni su obavješteni, odgovora nemamo jer znamo tri odgovora. Ne znamo i nemamo informaciju.
Ipak na kraju među građanima ima i onih koji su odlučni u primanju vakcine protiv koronavirusa, neki od njih ističu rusku vakcinu, a nekima je svejedno. Slušamo šta kažu Svetlana iz Doboja, Saudini Dalila iz Sarajeva i Jasmin iz Cazina.
Bi Sputnik, zato što je prirodna, ovo drugi je način, kako sam slušala ove ljekare, da je ona na neki način napravljena kao na prirodan način, kao i dosadašnje vakcine, a ovo je neki novi metod, ne znam kakav.
Pa naravno, zašto da ne? Mislim da to nema alternativu, a posljedice ćemo zbrajati kasnije.
Bi. Jedini problem što se plaše ljudi je zapravo kontrola kvaliteta vakcina u Bosni i Hercegovini. To je jedini problem, jedina mana. Kad bi to riješili, niko se ne bi bojao.
Obavezno bi se vakcinisao, čitav se svijet vakcinisao, zašto ne ime Pfizer ili kako se zove, BioNTech, BioNTech. Pa koja dođe vakcinisao, samo da ne bude od ovih gore, od Novalića, od ekipe, da ne bude ta vakcina, gotovi smo.
Prema posljednjim informacijama iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, jedini mehanizam nabavke vakcina u kojem u ovom trenutku učestvuje BiH je Gavi, sa kojim je potpisan ugovor. Ali se ne navodi o kojim vakcinama se radi, no navodi se da će BiH imati iste mogućnosti za nabavku kao i sve ostale zemlje potpisnice ugovora, a riječ je o 186 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor u Zagrebu raspravlja o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u 2019. godini. Hrvati u Bosni i Hercegovini žrtve su institucionalnog nasilja, kazao je predstavljajući izvještaj ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Desna opozicija oštro je napala izvještaj i vladajuće, tvrdeći da je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini sada gori nego u vrijeme bivše Jugoslavije. Iz Zagreba se javlja Enis Zajebić.
Stabilna i funkcionalna Bosna i Hercegovina te opstanak i prosperitet Hrvata u njoj za Hrvatsku su neupitni strateški nacionalni ciljevi. Skrb za BiH Hrvate, Hrvatska ustavna obaveza. Dodatno oni su BiH u neravnopravnom položaju, pa je Hrvatska pomoć njima nužna, kazuje ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, predstavljajući u Saboru izvješće o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH u prošloj godini.
Nažalost, svjedoci smo da se Hrvati u Bosni i Hercegovini suočavaju s teškoćama u ostvarivanju vlastitih prava, svojevrsnim institucionalnim nasiljem koje se očituje u onemogućavanju njihova legitimnog političkog predstavljanja i drugim negativnim društvenim pojavama koje proizlaze iz te činjenice, kulturna, identitetska, ekonomska pitanja i ostalo. Stoga je institucionalna pomoć Hrvatske koju tematizira ova deklaracija itekako potrebna, kako bi Hrvati opstali u krajevima Bosne i Hercegovine u kojima stoljećima žive.
Desna opozicija, Most i Domovinski pokret Miroslava Škore oštro su kritizirali vladajući HDZ da ništa ne radi da pomogne Hrvatima u BiH i ocijenili da je ovo izvješće o humanitarnoj pomoći, a ne o stvarnim problemima. Nino Raspudić iz Mosta.
Deklaracija donesena u Hrvatskom saboru obvezuje hrvatsku vladu i vaše ministarstvo i druge institucije da radite. Točka 5. Na istragama ubojstava Hrvata u BiH nerazrešenim od visokih dužnosnika, misli se na Jozu Leutara do povratnika. I točku 6. gdje vrlo konkretno sam postavio pitanje, je li predsjednik vlade ili ministarstvo vanjskih poslova uputilo neko pismo ili organiziralo neki sastanak relevantnih EU i međunarodnih institucija na temu nejednakopravnosti i preglasavanja Hrvata u BiH. Nisam dobio nikakav odgovor, pa vi ste tu da odgovorite. Ako ništa nije učinjeno, a u deklaraciji nema ničega o tome, onda recite nije ništa učinjeno.
Nikola Grmoja iz Mosta pitao je li federalizacija koja kao jedno od mogućih rješenja nudi i treći entitet jedno od rješenja za BiH Hrvate. Grlić Radman.
To su modeli koji se moraju dogovoriti, znači, unutar Bosne i Hercegovine, a Hrvatska kao potpisnica će sudjelovati u svakom konstruktivnom modelu. Ali ono što je sigurno, ako druge zemlje to čine, dakle, na jedan način postoji određene zemlje koje nude određeni građanski koncept koji je umjetan, koji zapravo ne uvažava multietičnost Bosne i Hercegovine, sigurno da Hrvatska će zastupati upravo onaj originalnost Daytonskog mirovnog sporazuma.
HDZ odbija sve kritike. Imaju potrebnu većinu u Saboru, pa se očekuje da će izvješće biti prihvaćeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Ni godinu dana otkako su objavljene uznemirujuće fotografije i snimci o tretmanu štićenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, nije se suštinski mnogo toga promijenilo. Jedina promjena je da se djeca više ne vežu, poručuju predstavnici roditelja, ali Zavod i dalje nema rukovodstvo, a nije okončana ni istraga zbog nehumanog odnosa prema štićenicima. Ovom temom bavio se Milorad Milojević.
Nufret Kišmetović je prije nepune 3 godine sa sinom došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Dječak je smješten u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Nufret za Radio Slobodna Evropa priča kako je svog sina tokom jedne posjete našao svezanog za krevet. Godinu dana nakon objavljivanja fotografija vezani djece u Pazariću, pitali smo Nusreta koliko se situacija promijenila.
Ja nisam primijetio ništa, čak da su neki uslovi poboljšani. Opet ono isto, kad ode djete više hranim, isto i tako dalje.
Nusret kaže da danas nema informaciju da djecu i dalje vežu.
Stvarno ne znam, ne bih htio govoriti o tome, ja nisam primijetio na svome djetetu ništa.
Fotografije djece štićenika Zavoda koji su vezani za krevete i radijatore objavila je prije nešto više od godinu dana zastupnica naše stranke u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sabina Čudić. Potom je tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo 2 predmeta. Iz ove pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa potvrdili su da se predmet koji je vezan za tretman štićenika u Zavodu Pazarića vodi kao prioritetan. Po okončanju svih radnji javnost će biti upoznata o tužilačkoj odluci, rekla je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Dakle, do sada je tužilaštvo kantona Sarajevo u saradnji sa nadležnom policijskom agencijom saslušalo na desetine svjedoka u predmetu vezanom za slučaj tretmana štićenika u Zavodu Pazarić. Izdat je veći broj naredbi za razna vještačenja, izlistovano preko 15 naredbi suda, pribavljena dokumentacija od nadležnih organa.
Jedna od tačaka i današnje sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na Zavod Pazarić. Radi se o 7 novih zaključaka koje je Sabina Čudić uputila u proceduru. Ona navodi da se radi o zaključcima koji su usklađeni sa nekoliko nevladinih organizacija.
I koji traže... Dakle, preispitivanje tenderskih procedura, odnosno konkursnih procedura u Zavodu u Pazariću i zahtijevanje informacije konačne od tužilaštva o, dakle, rokovima za podizanje optužnica, kao i upućivanje u proceduru zakonskih rješenja koja bi na kraju krajeva garantovala neophodnu reformu u domenu socijalne zaštite.
Prije mjesec dana je provedeni postupak za imenovanje novog direktora Zavoda. na koji se prijavilo 5 kandidata, ali do imenovanja još uvijek nije došlo. Formirana je i radna grupa koja radi na izradi nacrta izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Federaciji BiH, koji će uskoro ići u procedure. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Istraživanje među učenicima 4. razreda osnovnih škola širom Bosne i Hercegovine u znanju iz matematike i prirodnih nauka pokazalo je da su postignuća BH učenika ispod prosjeka. To je danas saopšteno iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru na online konferenciji na kojoj su predstavljeni rezultati međunarodnog istraživanja pod nazivom Teams 2019. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Na testu iz matematike preko 5600 učenika 4. razreda iz 178 osnovnih škola cijele BiH ostvarili su prosječno postignuće od 452 boda, saopćila je glavna analitičarka u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, Žaneta Džumhur.
Ovaj rezultat je značajno bolje postignuće iz matematike u odnosu na postignuća koje su ostvarili učenici iz Čilea, Irana, Omana, Saudijske Arabije, Maroka, Južne Afrike, Pakistana i Filipina. Statistički značajno bolje rezultate postižu vršnjaci u ostalim zemljama učesnicama Teams 2019, izuzev vršnjaka iz Crne Gore, Kosova i Katara.
Slične rezultate sa prosječnim postignućem od 459 bodova učenici 4. razreda osnovnih škola u BiH postigli su i na polju prirodnih nauka, kazala je Džumhur, prezentirajući rezultate tog međunarodnog istraživanja za prošlu godinu.
Prosječna postignuća na oba testa pozicioniraju Bosnu i Hercegovinu ispod prosjeka Tim skale koja iznosi 500 bodova i razlika u odnosu na prosjek je statistički značajna.
Najbolje rezultate u svijetu iz matematike ostvarile su zemlje Singapur, Hong Kong i Južna Koreja, a iz prirodnih nauka opet Singapur i Južna Koreja te Ruska Federacija. Te zemlje ostvarile su rezultate od preko 600 bodova. Što se tiče regije, prema riječima Žanete Džumhur, neke od zemalja su ispred Bosne i Hercegovine i iznad prosjeka.
Od zemalja okruženja, čiji učenici postižu rezultate koji su iznad međunarodnog prosjeka, su Srbija i Hrvatska. Prosječna postignuća iz prirodnih nauka učenika iz Srbije je 517 bodova, a učenika iz Hrvatske 524 boda.
Istraživanje Teams 2019 je pokazalo i da svega 1% učenika u Bosni i Hercegovini ostvaruju postignuća u naprednoj referentnoj vrijednosti i to je za 6% niže od međunarodnog prosjeka. Direktorica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH Maja Stojkić podsjetila je da je Bosna i Hercegovina učestvovala i u takozvanom PISA istraživanju za 2018. godinu u kojem je, podsjetimo, od 79 zemalja zauzela 62. mjesto.
Mi zaista nismo bili previše iznenađeni rezultatima, znajući kakva je situacija u obrazovanju na terenu. Rezultati PISA istraživanja su potvrdili sve ono što smo mi godinama pričali, a to je prvenstveno hitna potreba revizije i unapređenja nastavnih planova i programa usmjeravajući ih na ishode učenja.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH objavila je preporuke na osnovu danas prezentiranog Teams izvještaja koje uz ostalo uključuju prijedlog vlastima da se poveća obuhvat predškolskim odgojem i obrazovanjem u ranim uzrastima s posebnim fokusom na uzrast od 3 godine života. Zatim da se smanji razlika postignuća učenika boljeg i lošijeg socioekonomskog statusa te da se poboljša kvalitet nastave i nastavnog osoblja. Žaneta Džumhur.
Potrebno je da se dese suštinske promjene nastavnog plana i programa ka kurikulumu zasnovanom na ishodima učenja. Nastavni programi matematike i prirodnih nauka od 1. do 4. razreda mogu se obogatiti novim temama koji su dio programa mnogih zemalja učesnica Teams istraživanja, a nastavnu praksu kao i obrazovanje nastavnika usmjeriti na ostvarivanje ovog cilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Sve značajnije informacije, kao i druge zanimljive tekstove, možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.